Пан Флер'єн раз питав, що сталося з Люсьєновим другом Бержером. Треба буде запросити його до Фероля, щоб якось віддячити. Він поїхав до Нью-Йорка, врешті відповів Люсьєн. Хлопець багато разів ходив кататися на Марну з Гюїгаром та його сестрою, а Гюїгар навчав його танців. «Я прокидаюся», – думав Люсьєн, – «відроджуюсь». Але ще досить часто він відчував, ніби щось давить йому на плечі, мов мішок, його комплекси. Він запитував себе, чи не з'їздити йому до Фрейда у Відень. «Я поїхав би без грошей, ішов би пішки, якщо треба, і сказав би йому, я не маю ані гроша, але я рідкісний випадок». Пополудні теплого червневого дня він зустрів на бульварі Сен-Мішель Бабоена, свого колишнього учителя філософії. «Флер'є», – запитав Бабоен, – «ви підготувалися до вступу в центральну школу?» «Так, пане», – відповів Люсьєн. «Вам би слід», – провадив Бабоен, – «братися до літературних студій. Адже у вас були успіхи у філософії». «Я і далі нею цікавлюся», – мовив Люсьєн. «От прочитав цього року Фрейда». «До речі», – додав він, наважившись, – «я все хотів у вас запитати, пане. Що ви думаєте про психоаналіз?» Бабоен засміявся. «Це мода», – відповів він, – «яка минеться? А все, що є найкращого у Фрейда, ви знайдете вже у Платона». «Зрештою», – додав він категоричним тоном, – «скажу вам, що я не коперсаюсь у таких дурницях. Ви краще почитали б Спінозу». Люсьєн відчув величезну полегкість, ніби він позбувся важезної ноші, і насвистував, повертаючись пішки додому. «Це був кошмар», – подумав він, – «але від нього не залишилося і сліду». Цього дня сонце було яскраве і палюче. Проте Люсьєн підняв голову і глянув на нього широко відкритими очима. Адже сонце світить для всіх людей. І Люсьєн мав право дивитися йому просто в обличчя. Він уже порятований. «Дурниці», – думав хлопець, – «звичайнісінькі дурниці. Я мало не збожеволів, але тепер усе позаду». Щоправда, він завжди чинив певний опір. Бержер збив його з пантелику своїми розумуваннями, але Люсьєн, приміром, добре відчував, що педерастія Рембо – це нечестя. А коли той слимак-берляк захотів його примусити курити гашиш, Люсьєн заткнув йому пельку. «Я мало не пропав», – думав він, – «але мене захистило моє моральне здоров'я». За вечерею хлопець із симпатією дивився на свого батька. Пан Флер'є був плечистий, рухався важко і повільно, по-селянськи. В нього відчувалася порода. Його сірі металево-холодні очі були справжніми очима хазяїна. «Я схожий на нього», – подумав Люсьєн. Він пам'ятав, що всі Флер'є з діда-прадіда були власниками підприємств упродовж 4 поколінь. «Так, наш рід процвітає». І він з гордістю подумав про моральне здоров'я родини Флер'є. Люсьєн цього року не вступав до центральної школи, і Флер'є дуже рано поїхали до Фероля. Він надзвичайно тішився можливістю знову побачити свій дім, завод, маленьке тихе містечко. Це був зовсім інший світ. І хлопець вирішив уставати рано вранці і робити великі прогулянки околицями містечка. «Я хочу», – сказав він батькові, – наповнити свої легені чистим повітрям і запастися здоров'ям на майбутній рік, коли мені доведеться добряче напружитися. Він ходив із матір'ю до Буфардьє і до Бес, і усі помітили, що хлопець став дорослим, розумним і серйозним. Гебрар і Вінкельман, які вивчали в Парижі право, приїхали до Фероля на вакації. Люсьєн часто гуляв з ними, і вони згадували свої витівки з абатом Жакемором, чудові прогулянки на велосипедах, і в три голоси співали «Гармаша з Меца». Люсьєн зразу оцінив грубу відвертість та надійність своїх давніх друзів і пошкодував, що раніше нехтував їх. Він признався Гебрарові, що зовсім не любить Парижа. Але Гебрар не міг його зрозуміти, адже батьки віддали його в науку одному абатові, і той за ним добре наглядав. Гебрар ще був під враженням від відвідин Лувру і від вечора, проведеного в опері. Люсьєн, зворушений такою простотою, почувався старшим братом Гебрара і Вінкельмана і почав переконувати себе, що не шкодує, що зазнав стількох мук, адже він набув досвіду. Люсьєн, розповідаючи їм про Фрейда і про психоаналіз, трохи забавлявся, шокуючи їх. Вони запально критикували теорію комплексів, але їхні аргументи були наївні. І Люсьєн їх швидко розбивав, потім додав, мовляв, якщо зважити те все з погляду філософії, то можна легко спростувати теорії Фрейда. Вони від нього були в захваті, але Люсьєн удавав, ніби не помічає цього. Пан Флер'є роз'яснив Люсьєнові, як функціонує завод. Він водив його до виробничих цехів, і хлопець довго спостерігав за працею робітників. «Коли я помру, – сказав пан Флер'є, – треба, щоб ти зміг негайно перебрати на себе керівництво заводом». «Татусю, не говори про смерть, – розсердився Люсьєн. Кілька днів він ходив серйозний, думаючи про відповідальність, яка рано чи пізно мала випасти на його долю. Вони довго розмовляли про завдання підприємця, і пан Флер'є довів йому, що власність не право, а обов'язок. «А вони нас дурять класовою боротьбою», – сказав він. «Вигадують, що інтереси підприємців не збігаються з інтересами робітників». «Візьми мене, Люсьєне, я дрібний підприємець, таких у Парижі називають гендлерами. Однак я даю змогу жити сотні робітників із їхніми родинами. Якщо у мене добре йдуть справи, вони перші від цього мають вигоду. Але якщо я буду змушений закрити завод, вони опиняться на вулиці. Я не маю права, – мовив батько із притиском, – вести свої справи кепсько. Це те, що я називаю солідарністю класів. Більш як три тижні, а все йшло добре. Люсьєн майже не згадував Бержера, пробачив йому і сподівався, що більше ніколи в своєму житті його не зустріне. Часом, перевдягаючись, юнак підходив до дзеркала і дивився на себе з подивом. «Чоловікові забаглося цього тіла», – думав він. Люсьєн повільно походжав, погладжуючи рукою ноги, і думав. «Чоловіка збуджували ці ноги». Він торкався до своїх крижів і шкодував, що не може стати кимось іншим і пестити себе, своє власне тіло, свою шовкову шкіру. Інколи Люсьєн шкодував за своїми комплексами, що важкі і гнітючі обтяжували і пригинали його. Тепер усе скінчилося. Люсьєн більше не вірив у них і відчував стомлену полегкість. Цей стан був ніби приємний, а втім радше скидався на легке, трохи огидне розчарування, яке могло в крайньому разі видатися тугою. «Я не пропащий», – думав він, – «але це тому, що мене нічого не забруднило. А берляк? Той уже втягнувся. А трохи нерішучості – це лише плата за невинність». Прогулюючись, Люсьєн сідав на схилі і думав: «Я спав 6 років, а потім якогось дня вилетів із свого кокона». Він увесь був сповнений натхнення і утихомирено споглядав краєвид. «Я створений для дії», – розмірковував він. Але його думки про славу майже одразу пригасали. Він стиха мовив: «Ось почекайте трохи, тоді побачите, чого я вартий». Проказував завзято, але слова викочувалися з нього, ніби порожні черепашки. «Що це зі мною?» – підступав дивний неспокій. Люсьєн не хотів собі в цьому признаватись. Надто багато болю він уже завдав йому. Хлопець подумав: «Яка тиша земля! Жодної живої душі, крім цвіркунів, які важко тягнули по пелюзі свої жовті з чорним черевця». Люсьєн гидував цвіркунами, бо вони завжди, немов, здихали. По другий бік шляху сірувата земля, нужденна, потріскана, спускалася вниз до річки. Ніхто не бачив Люсьєна, ніхто його не чув. Він скочив на рівні, і йому здалося, що його рухи не зустрічали жодного опору. Зникла навіть сила тяжіння. Тепер юнак стояв під складками сірих хмар і ніби розчинився у порожнечі. «Яка тиша!» – подумав він. «Це було більше, ніж тиша. Це було небуття». Довкола Люсьєна розкинулися надзвичайно сумирні і лагідні поля. Безлюдні. Вони геть змаліли і, немов, тамували віддих, щоб не потривожити його. Коли гармаш із Меца вернувся в гарнізон, звук згасав на його губах, як полум'я, коли бракне повітря. Люсьєн залишився сам, без тіні, без відлуння, посеред цієї скупої природи, такої ненав'язливої. Він стрепенувся і спробував відновити низку своїх думок. «Я створений для дії. Головне, в мене є сила. Я можу наробити дурниць та не зайду далеко, бо знову опаную себе». Люсьєн подумав: «Я морально здоровий», але запнувся, скривившись від огиди. Таким здалося йому безглуздим говорити про моральне здоров'я на цьому безлюдному шляху, всіяному кволими комахами. З пересердя Люсьєн наступив на цвіркуна, відчув під підошвою пружну балабушку, а коли підняв ногу, цвіркун іще був живий. Хлопець сплюнув: «Я в безвиході! Я в безвиході, як і торік!» Він згадав Вінкельмана, який називав його «ас над асами», пана Флер'є, який поводився з ним, мов з дорослим, пані Бес, яка йому казала: «І цього великого хлопця я називала моя лялечка. Тепер я не посмію більше на нього тикати, він мене лякає». Але вони були далеко, і йому здалося, ніби справжній Люсьєн зник. Залишилась тільки його біла і збентежена личинка. «Хто я такий?» Кілометри і кілометри пустища, пласка порепана земля без жодної билинки, без жодного запаху, І раптом, зненацька, просто з тієї сірої кори виткнувся, мов жердина, паросток, такий химерний, що навіть не мав тіні позаду себе. «Хто я такий?» Це питання переслідувало його ще з торішніх вакацій. Можна було навіть сказати, що воно очікувало Люсьєна на тому самому місці, де він його покинув. Або, швидше, це було не питання, а стан –